Բայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր ապրիլի 3-ն է, երեքշաբթի առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Հյուսիսային Պողոտայում 3 տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով հոսպիտալացվել է 8 մարդ, որոնցից մեկին 8-ամյա աղջկան վիրահատել են։ Սերժ Սարգսյանի հնարավոր 3-րդ իշխանավարման դեմ պայքարի մասին քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքը։ Այսօր հանդիպում են Պուտինն ու Էրդողանը։ Ռուսաստանում դատական կարգադրիչները հնարավոր է իրավունք ստանան կայքեր արգելափակելու առանց դատարանի որոշման։ Այս եւ այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Միացյալ Նահանգներին եւ Բրիտանիային մեղադրել է ստի եւ ապատեղեկատվության տարածման մեջ։ Անցյալ ամիս Անգլիայում նախկին ռուսական կրկնակի գործակալի թունավորման հետ կապված երեք Լավրովը նաեւ ասել է, որ Մոսկվայի եւ Արևմուտքի միջև լարվածությունը ավելի մեծ է, քան սառը պատերազմի ժամանակ։ 66-ամյա Սերգեյ Սկրիպալին եւ նրա դստերը Յուլիային մարտի 4-ին անգիտակից վիճակում հայտնաբերել են բրիտանական Սոլսբերի քաղաքի նստարաններից մեկի վրա, ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխել հիվանդանոց։ Ըստ բրիտանացի քննիչների, Սկրիպալներին թունավորել են նյարդապարալիտիկ նովիչոկ նյութով, որը ստեղծվել է Ռուսաստանում, Մեծ Բրիտանիան, Միացյալ Նահանգները եւ երկու տասնյակ այլ երկրներ այս դեպքի հետ կապված ավելի քան 150 ռուս դիվանագետների արտաքսեցին։ Մոսկվան նույն կերպ պատասխանեց։ ԱՄՆ բարձրաստիճան սենատորն ասում է, որ ամերիկյան հակատանկային առաջադեմ զենքերը թույլ կտան Ուկրաինային ավելի լավ պաշտպանվել ռուսական ագրեսիայից, քանի որ հակամարտությունը արդեն 5-րդ տարին է, ինչ չի դադարում։ Երեք Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Ռոբ Պորտմանը նաև ասել է, որ այդ զենքերը ամուր խաղաղության կհանգեցնեն, այդ թվում նաև Մինսկի համաձայնագրերի կատարմանը։ 2014-ից սկսած այս հակամարտության հետևանքով ավելի քան 10,300 մարդ է սպանվել։ Այժմ ուկրաինացիները լրացուցիչ զենք ունենալու հնարավորություն կստանան, որպիսի պարզապես կարողանան ասել, կլինեն հետևանքներ, եթե ագրեսիան շարունակվի, ասել է Պորտմանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ողջունել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջերս տված խոստումը շատ շուտով ամերիկյան զորքերը Սիրիայից դուրս բերելու մասին։ Երեք լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Լավրովն ասել է, ԱՄՆ նախագահի հայտարարությունը ամերիկյան զորքերը Սիրիայից դուրս բերելու մասին ցույց է տալիս, որ նա հավատարիմ է իր խոստմանը, իսլամական պետության նկատմամբ հաղթանակից հետո լքել Սիրիան, հաղորդում է 10 լրատվական գործակալությունը։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հյուսիսային Պողոտայում գտնվող Burger King Արաք սննդի կետի խոհանոցում 3 երեկոյան տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով մարմնական վնասվածքներով հոսպիտալացվել է 8 մարդ, որոնցից մեկին 8-ամյա Ռուբինա Մարկոսյանին վիրահատել են, դեպքի առիթով քրեական գործ է հարուցվել։ Նախնական վարկածի համաձայն պայթել է գարեջերի ճնշումն ապահովող բալոնը։ Մանրամասները Հովանես Սիսյանից լսենք։
Երեք երեկոյան Երևանի Հյուսիսային Պողոտայի Burger King Արաք սննդի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով տուժած 8 քաղաքացիներից 7-ի վիճակը կայուն է։ Միայն վիրահատել են 8-ամյա Ռուբինա Մարկոսյանին։ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արամինասյանը կեսգիշերն անց ավարտված վիրահատությունից հետո ասաց, որ ամեն ինչ լավ է անցել։ Երեխայի առողջության համար վնասվածքը հետևանքներ չի ունենա, բայց նա դեռ կմնա հիվանդանոցում։
Ոչ, դե գիշերով մենք ֆուսալ։
Բաղը արդեն
առավոտյան պիտի վիրակապություններ արվի, նորից զնություն եւ այլն։
Իսկ աղջիկը երբ դուրս կգրվի,
երեխա։ Դեռ երկար կմնա այստեղ։
Դեռ երկար, ինչ կա։
Այո։ Կարծում եմ 2 շաբաթ,
միջև 2 շաբաթ կվերականգնվի։
Միջև 2 շաբաթ։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը 3 կեսգիշերն անց հայտարարեց, որ Արաք սննդի կետի խոհանոցում պայթել էր ածխաթթու գազի 20 կիլոգրամանոց բալոնը, այն գարեջրի սարքի հետ է եղել։ Մինչ կեսգիշեր տեղում աշխատում էին քնչական կոմիտեի աշխատակիցները։ Պայթյունի դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեում արդեն քրեական գործ է հարուցվել։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սիմոնա Տրուզյանը Facebook-ում գրել է, որ գործը հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 279-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով, այն է անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ապրանքներ թողարկելը կամ իրացնելը, աշխատանքներ կատարելը կամ ծառայություններ մատուցելը, որն անզգուշությամբ վնաս է պատճառել երկու կամ ավելի անձանց առողջությանը։ Ստեղծվել է քնչական խումբ նշանակվել փորձաքննություններ։ Պայթյունը տեղի է ունեցել 3 երեկոյան 20:44-ին, միջադեպից հետո դրսում հյուսիսային պողոտայի նստարանների հատվածում տուժողներին փորձել էին օգնություն տրամադրել։ Մինչ փրկարարների կանչի վայր հասնելը տուժածները հոսպիտալացվել էին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Հյուսիսային պողոտայի և Պուշկին փողոցների խաչմերուկը երեք մի քանի ժամ փակ էր, տեղում մի քանի հրշեջ մեքենաներ էին, արտակարգ իրավիճակների նախարարության և ոստիկանության բազմաթիվ աշխատակից։ Իրավիճակին ծանոթանալու եկավ նաև արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանը, ճշտեցինք, թե ինչը կարող էր լինել պայթյունի պատճառ։
Կարա ճնշման տատանում լինի, կարա ճնշումը ոչ ճնշումը ավել լինի բարոնում, բայց այս գործարանային պետք է ստուգվի։
Այսքան մեղավորը ով է չի
բարի։ Չէ, ոչ։ Եվ ճիշտ չլինի իմա որևից է մեղավորի մասին խոսել։
Պայթյունի հետևանքով տուժածներից երեքը Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Նրանք են 6 տարեկան Ռուդոլֆ Մարկոսյանը, 8 տարեկան Ռուբինա Մարկոսյանը, 19 տարեկան Զարուհի Մելիքյանը, ով ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտոնյաների Բուրգեր Քինգի մենեջերն է։ Տուժողների թվում են նաև Ռուսաստանի Դաշնության 3 քաղաքացիներ և Իրանի Իսլամական Հանրապետության 2 քաղաքացիներ։ Իդեպ պայթյունից մոտ 1 ժամ հետո ոստիկանների ուղեկցությամբ Բուրգեր Քինգի մոտ 10 աշխատակիցներ տեղափոխվեցին ոստիկանություն հարցաքննության։
Ապրիլի 9-ին նախագահության երկրորդ ժամկետն ավարտող Սերժ Սարգսյանի հնարավոր երրորդ իշխանավարման դեմ պայքարող Իմ քայլը նախաձեռնության մասնակիցները Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ լորիում են։ Քայլերը սկսելով Գյումրիից մինչ ապրիլի 13-ը, նրանք մտադիր են անցնել Վանաձոր, Դիլիջան, Սևան, Հրազդան և Աբովյան քաղաքներով, իսկ ապրիլի 13-ին կհասնեն Երևան Ազատության հրապարակ, որտեղից էլ կմեկնարկի քաղաքացիական անհնազանդությունների շարքը։ Սերժ Սարգսյանի հնարավոր երրորդ իշխանավարման դեմ առանձին-առանձին պայքարում են նաև Հանուն Հայաստան պետության ընդդիմադիր ճակատը և Մերժիր Սերժին քաղաքացիական նախաձեռնությունը։ Թեմայի շուրջ Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի հետ, լսենք հատված զրույցից։
Երեք նախաձեռնություններն էլ պարոն Բաղդասյան, գիտեք, հաջողության հասնելու համար մարդկանց հնարավորինս մեծաթիվ մասնակցությունն են շեշտադրում։ Ես ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ, այս պահին ինչ եք կարծում, հնարավոր է իրատեսական համարում եք նրանց այդ ակնկալիքները։
Այսինքն նկատի ունեք մարդաշատ հարահավաքներ, այս պահին ոչ, այս պահին դա իրատեսական չէ, նախորդ մի քանի հարահավաքները ապացուցեցին դա։ Ուրիշ բան, որ քաղաքացիական պայմանագրի այդ սկսված շարժումը կարող է արդյունքների հանգեցնել և արդյունքում վերջին այդ քարորյա հանրահավաքները կարող են շատ ավելի մարդաշատ լինել։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ այս 14 օրվա արշավը, որը սկսել է Նիկոլ Փաշինյանը, իրազեկման առումով կարող է իր արդյունքներ ունենալ։
Կարող է իր արդյունքներ ունենալ, այնքան մարդ, որ բավարար լինի Սերժ Սարգսյանի վարչապետությունը կանխելու համար, չեմ կարծում, թե կլինի։ Տեսեք, քաղաքացիական պայմանագիրը իր արժեք նպատակ չի դրել իմ համոզմամբ կանխել Սերժ Սարգսյանի վարչապետությունը։ Այդպիսի նպատակ հրճակել է, որպեսզի հասնի այլ նպատակի։ Համախմբել հասարակությանը, դիրքավորվել որպես ընդդիմադիր դաշտի լիդեր, այսինքն նախապատրաստել իր հետագա 4 տարիների քաղաքական ավելի ակտիվ գործունեություն, նախապատրաստել հաջորդ ընտրություններին։ Ըստ գործող սահմանադրության հաջորդ վարչապետին ընտրելու է ազգային ժողովը, որտեղ ՀՀԿ-ն ունի հստակ մեծամասնություն։
Իսկ ժողովրդի գործոնը, որ նա անընդհատ շեշտադրում է,
ժողովուրդը ազգային ժողովի քվեարկության վրա կարող է ազդել միայն բռնության միջոցով, որը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը մերժում։ Իմ կարծիքով ավելի իրատեսական կլիներ, եթե այդ քաղաքական ուժը ջեր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ եւ այդ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ձևավորված նոր խորհրդարանը արդեն ընտրել վարչապետ։
Պարոն Բաղդասյան, ելքդաշինքում երկու ուժեր համաձայն չեն փողոցային պայքարի Փաշինյանական մարտավարությանը, գիտեք։
Ես կդժվարանամ ասել, ավելի շուտ մարտավարական տարբերություններ են, ուղղակի երկու ուժերը հույս չունեն, որ ինչ որ բանի կհասնեն, բայց ես կարծում եմ ամեն դեպքում այդ երկու ուժերը սխալ են անում, որ չեն միանում քաղաքացիական պայմանագրին, որովհետև իրական նպատակները այլ են եւ իզուր են այդ երկու ուժերը իրենց մեկուսացած հեռացնում դրանից, որովհետև եթե անգամ քաղաքացիական պայմանագրի նախաձեռնությունը տապալվի, ինչու հավանականություն ակնհայտ է։ Միևնույն է, դրա արդյունքում քաղաքացիական պայմանագրի վարկանիշը բարձրանալու է, մյուսների նվազելու է անգամ անհաջողության դեպքում։ Չէ, դրա համար ես ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչու են մյուսները իրենց ձերբազատում այդ պայքարից։
Այսօր Թուրքիայի մեկնում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, մանրամասները լսենք Ազաբաբայանից։
Այսօր երկօրյա այցով Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հրավերով Անկարա է մեկնում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կրեմլի մամլոցարայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Պուտինը Անկարայում մասնակցելու է ռուս-թուրքական համագործակցության բարձր խորհրդի 7-րդ նիստին։ Քննարկվելու են երկկողմ առևտրատնտեսական համագործակցության հետ կապված հարցեր, համատեղ ծրագրերի իրագործումը։ Բացի այդ, Էրդողան-Պուտին բանակցությունների օրակարգում այսօր նաև միջազգային և տարածաշրջանային հարցերն են, մասնավորապես Սիրիան։ Էրդողանն ու Պուտինը այսօր կհայտարարեն Աքույու ատոմագայանի առաջին էներգաբլոկի կառուցման մեկնարկը։ Աքույուն, հիշեցնեմ, Ռոսատոմի 4 բլոկանոց ատոմագայանի հավակնոց ծրագիր է, որի մասին Մոսկվան և Անկարան համաձայնագիր են կնքել 2010-ին և որի կառուցման աշխատանքները պետք է ավարտվեն 2021 թվականին։ Ծրագրի արժեքն է $22 միլիարդ։ Ռոսատոմը, սակայն, մինչ օրս չի կարողացել թուրք ներդրողներ գտնել այս ծրագրի համար։ Ապրիլի 4-ին Էրդողանին և Պուտինին Անկարայում միանալ է նաև Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Երկկողմ բանակցությունների հիմնական թեման սիրիական կարգավորումն է լինելու, այստեղ Մոսկվայի և Թեհրանի դիրքորոշումները համընկնում են գրեթե, ի տարբերություն Անկարայի դիրքորոշման, որ այսօր անց է կասնում ռազմական գործողություններ Սիրիայի տարածքում։ Անկարայում Կրեմլի հաղորդագրության համաձայն նախատեսված է նաև Իրանի և Ռուսաստանի առաջնորդների երկկողմ հանդիպումը։ Հավելեմ, նաև Իրանի նախագահը Անկարա մեկնելուց առաջ այցելել էր Բաքու։ Ազավ Բայան, Ազատություն, Ռադիո Օկայան, Մոսկվա։
Ռուսական պետդումայում օրենքի նախագիծ են քննարկում, որն առաջարկում է իրավունք տալ դատական կարգադրիչներին առանց դատարանի որոշման համացանցում կայքեր արգելափակել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ռուսաստանյան դատական կարգադրիչներն առաջիկայում հնարավոր է իրավունք ստանան առանց դատարանի վճռի արգելափակել այն կայքերը, որոնցում տեղ գտած լրատվությունը կհամարվի զրպարտանք։ Եդինայ Ռոսի ակուսակցության падգամավորների հեղինակած այդ մասին օրենքի նախագիծը արդեն պետդումայի օրակարգում է։ Օրենքի նախագծի համաձայն, եթե դատարանը վճռում է, որ համացանցում հրապարակված այս կամ այն նյութը զրպարտում է կամ վիրավորում մասնավոր կամ ֆիզիկական անձի արժանապատվությունը, ապա այդ հրապարակման հեղինակը սահմանված ժամկետում պետք է հեռացնի այն, հակառակ դեպքում կմիջամտեն դատական կարգադրիչներն առանց դատարանի որոշմանը սպասելու։ Օրենքի հեղինակները պնդում են, որ փոփոխություններն ուղղված են բացառապես տեղեկատվության պաշտպանության, այդ թվում օնլայն տիրույթում։ Մեխանիզմը, սակայն, որը ներկայացված է փաստաթղթում, կարող է արգելափակման հանգեցնել ոչ միայն լրատվական կայքերը, այլ նաև Facebook-ը, YouTube-ը։ Ռուսաստանում զրպարտանքի մասին օրենքի կիրառման թերևս ամենահնչեղ դեպքը միլիարդատեր Ալիշեր Ուսմանովի հայցն է, ընդդեմ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի։ Ուսմանովին զայրացրել էր Օնվամ Նիդիմոն աղմկահարույց հետաքննական ֆիլմը, որում Նավալնին պնդում է, թե ռուսաստանցի օլիգարխը իր ունեցվածքը փոխանցել է մի քանի հիմնադրամների, որոնք առնչվում են վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի անվան հետ։ Անցյալ տարի դատարանը Նավալնիին պարտավորեցրել է իր բլոգից և յութուբյան ալիքից հեռացնել հետաքննական այդ ֆիլմը, ինչպես նաև ջնջել Facebook-յան որոշ գրառումներ։ Ընդդիմադիր գործիչը, սակայն, հայտարարել է, թե չի պատրաստվում կատարել դատարանի որոշումը։ Դատարանը, սակայն, բավարարելով Ուսմանովի պահանջները, արգելափակել է Նավալնիի կայքը, որից հետո ընդդիմադիր գործիչը ստիպված էր ջնջել ֆիլմը իր կայքեջից։ Այդուհանդերձ, Օնվամ Նիդիմոն ֆիլմը YouTube-ում հասանելի է, այն արդեն 26 միլիոն դիտում ունի։
Եվ վերջում եւս մեկ լուր, Աֆղանստանի զինված ուժերը օթային հարվածներ են հասցրել հյուսիսային Կունդուզ նահանգում, որտեղ ենթադրաբար Թալիբան շարժման անդամներն են հավաքված եղել օպերացիա նախապատրաստելու նպատակով։ Օթային հարվածների հետևանքով տասնյակ զոհեր կան, այդ թվում քաղաքացիական անձինք։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, հաջորդը 16-ին, իսկ հիմնական թողարկումը ժամը 17-ին։ Կեսօրից կարող եք հետևել նաև Ազատություն TV-ի աշխատանքին։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։